Sidste gang, der gennemgik vi det der afgørende vendepunkt i Markus evangeliet fra kapitel 7 og så i kapitel 8, hvor vi oplever, at endelig efter al den tid, og der er sikkert gået flere år med den her tjeneste, så endelig så er Herren klar til at stille sine disciple det spørgsmål: hvem siger I, at jeg er? Og så er det, at Peter kommer med den vidunderlige bekendelse: du er Kristus, du er Messias, du er, i Matteus evangeliet udtrykker det på sådan, du er den levende Guds søn, du er den, vi har længtes efter, du er den, der vil opfylde al vores, og alt det, vi har håbet for, du er løfternes begyndelse og løfternes endepunkt, du er alt, hvad vi kunne tænke os. Og det er jo vidunderligt, men meget kort tid efter, så afslører Jesus, at den Messias, som han egentlig har hyldet, er mangelfuld. Fordi når Jesus egentlig kommer og fortæller ham, at hvilken type Messias det er, at Gud har sendt, og hvilken type Messias det er, at denne faldende verden har brug for, så er det ikke den jødiske herlighedsmessias, i hvert fald ikke endnu, det er den lidende korsfæstede Messias. Og det er det, han lægger frem. Og så er det, at Peter totalt afviser det. Det kan slet ikke lade sig gøre, at Gud kan forkaste sin Messias. Det kan slet ikke lade sig gøre. Og det er jo den opfattelse, som muslimerne har, og derfor er de så meget imod korset. Fordi korset kan ikke passe. En Guds profet kan ikke vanæres på den måde. Og så må Jesus sige de her meget stærke ord til Peter: vi bag mig, Satan. Og nu skal du høre, hvad det er, det her virkelig handler om. Og så går han videre, og så siger han, at sådan som det vil gå for denne her Messias, den lidende Messias, sådan vil det også gå hans folk. Og hele den tid, som vi så sidste gang, der begynder Jesus mere og mere at koncentrere sig på sine egne disciple, og skarne går lidt i baggrunden. Og sådan er det, indtil vi kommer her til kapitel 11. Og kapitel 11, det er så begyndelsen af den næste fase. Men inden jeg går i gang med det, er der nogen, som har læst det her sidste del af Markus, eller den del af Markus evangeliet, vi kom til sidst, som har nogle spørgsmål over noget af det, der bliver skrevet der? Så kan vi prøve at tage det op her og få nogle svar på det. Anna Maria.
I 9, vers 39-40, der fortæller disciplen om denne mand, som har udbredt onde ånder i dit navn, og vi søgte at hente ham. Og så siger Jesus til sidst: den, som gav mod os, er for os.
Ja.
Men når jeg så læser Matteus, ja, vers 22, og det siger: herre, herre, har vi ikke udbredt onde ånder i dit navn? Og vi har gjort mange undergerninger i dit navn.
Ja.
Og det siger dem rent ud: jeg har aldrig kendt jer, vi bort fra mig. Hvordan skal vi kende forskel, Svend, på det, vi møder i dag?
Ja. Så det, Anne Maria spørger om, det er ordet fra Matteus 9, som, hvor I kan huske det her med, at Johannes stansede en mand, som var begyndt at uddrive dæmoner i Jesu navn. Og så sammenlignet med Matteus 7, hvor de her mennesker, eller det er en tænkt situation, men Jesus fortæller, at der vil være folk, som kommer til ham og siger: jamen, vi kan slet ikke forstå, vi ikke tilhører dit folk, når vi nu har gjort de her tegn i dit navn. Det er et godt spørgsmål. Men det, jeg tror, det der kommer ud her i Markus 9, det er, at Jesus, han siger meget klart, at og vi kan godt sætte os ind i situationen. Disciplene havde ventet på Jesus, mens han var op på det bjerg, som er sikkert Hermon, forklarelsens bjerg. Og der var en, der bringer en mand, en far bringer en søn, som er dæmonbesat, og beder dem om at uddrive den her dæmon. Og Jesus har jo, det har vi læst i kapitel 3 og kapitel 6, at han har udrustet dem til at gennemføre hans gerning her på jorden. Og det kan ikke. Og han kommer ned, og så uddriver han dæmonen, og det får han så til at forklare dem, at den måde, det skal gøres på, det er ikke ved, at vi har en knap, som vi kan presse, og så kan vi klare det hele. Nej, det er fuldstændigt i afhængighed af Gud. Det er alene i afhængighed af Gud, at nogen som helst undergerninger sker. Der er ingen magt i os. Vi har intet. Det eneste vi har, det er en mund, der kan spørge Gud om at hjælpe os. Det er det alt, hvad vi har. Men Gud må gøre det. Og så, jeg ved ikke hvor lang tid efter, så ser Johannes så, at en mand uddriver dæmoner. Hvordan kan det være? Han har ikke fået myndigheder også til at uddrive dæmoner og sådan nogle af de her ting. Og så er det, Jesus siger, prøv at høre. Dem, der identificerer sig med mig og min tjeneste. Dem, der virkelig er i overensstemmelse med det, jeg er i gang med. At uddrive Satans rige og indbringe Guds rige. Dem må I ikke hindre. Og bare fordi de ikke er med i din flok, Johannes, så betyder det ikke, at Gud ikke er i gang med at gøre noget. Så det er en mand, som i tillid til Gud søger at gøre Guds værk, og Jesus anerkender det. Dem i Matthæus 7 er så en helt anden vinkel. Deres udgangspunkt er, at fordi de har oplevet at gøre ting for Gud, jamen så må de være gode nok. Så deres tillid er på dem selv, og på deres værk, og deres indgang ind i det her åndelige rige. Jeg ved ikke, om det er fair at sammenligne dem med Simon Troldmand i Apostlenes Gerninger, som siger, når han ser apostlene virke, så siger han, hvad, kan jeg ikke også købe den kraft? Jeg ved ikke, om det er fair at sammenligne, men det er i hvert fald i samme retning, at de er. At det er folk, som sætter deres tillid til, at fordi jeg har gjort det her, så har jeg noget at hente hos Gud. Og det er det, Jesus afviser. Jeg kender jeg slet ikke, siger han. Jeg kender jeg slet ikke. Og det, så det er forskellen. Men udad til, hvordan vi ser den, det vil være meget svært. Men Jesus siger, at deres frugter skal I kende dem. Så det er et spørgsmål om tid, og det er et spørgsmål om at se frugterne. Og derved kan vi jo se, at det er jo ikke noget gaverne, vi skal bedømme. Det skal vi også. Men det er frugterne, vi skal bedømme. Det er langt vigtigere, fordi det kendetegner, om det er fra Gud. Jeg ved ikke, om vi kan sådan lægge det. Ja, Kirsten?
Men netop det med frugterne, at det er det, vi skal kende det på, det gør vi jo ikke lige med det samme.
Nej.
For frugterne er det, vi gør og siger, de kommer jo sådan til længe efter.
Ja.
Risikerer vi så ikke, at vi skal være overvågne, ikke?
Men jo.
At vi forpasser, at skaderne er sket, inden vi har opdaget
det. Jo. Det er det, Kirsten siger, at problemet med frugterne, det tager tid, at man bærer frugter, og så kan jo skaden have sket, inden man ser det. Det er korrekt, og det tror jeg, at vi vil se mange, mange gange. Men det er Guds nåde, at det er sådan. Fordi ellers var jeg her slet ikke i dag. Så var jeg død. Ikke også? Hvis Gud ikke havde gav mig lidt slip, eller lidt snor, hedder det, så var jeg død i dag. Jeg har tænkt forkert, talt forkert, handlet forkert. Og hvis det gik som Ananias og Safira, kontant afregning, jamen så var det sket for mig mange gange. Og så jeg tror ikke, vi skal bekymre os over, at skader sker. Selvfølgelig skal vi ikke bare lade gå. Men det er vigtigere at ønske at hjælpe folk til omvendelse. Og komme ind i en rigtigt forhold til Gud. Det er vigtigere end at være den hurtige til at dømme dem ud udenfor. Så jeg tror, det er Guds visdom, at det er sådan. Og væsen, det er vores væsen. Det er ikke engang så meget mine ord og mine gerninger, fordi jeg kan gøre religiøse gerninger og retfærdige gerninger, men det er mit indre væsen. Hvordan er det et tiltrækkende, er det et Jesus tiltrækkende karakter, han har? Det er der frugten kendetegner. Og jeg tror, at hvis vi så det, selvfølgelig vil det også udmønte sig i gerninger og i handlinger og frygtelige handlinger med dem, ikke ønsker at følge Jesus, så er det det, han har givet os til at afværge dem. Yes?
Jeg tænkte på, om 2. Peter, kapitel 1, vers 3-11, det er den opskrift, man kan bruge.
Det tror jeg, du er meget ret i. Det er sådan den kristne karakter, udtrykt der i 2. Peter, kapitel 1. Meget klart. På dyd, sæt den her dyd. På det her dyd, sæt den her dyd. Ikke også? Ja, og det er Galaterbrevet 5, kan man sige, åndens frugt. Det er de ting, som kendetegner os. Eller, det er de ting, som skal kendetegne en Jesu disciple. Det vil vi kigge lidt på også i dag. Så lad os gå frem til teksten, eller gå til teksten i dag. Vi begynder i kapitel 11, og inden vi begynder, skal vi bede sammen. Himmelske Far, jeg takker dig for, at du er en levende Gud, og at du også er fuldt ud, har evnen til at udruste dit folk med indsigt og visdom og nådegaver til at gennemføre dit rige. Men vi ved, Herre, vi kommer i fuld afhængighed af dig, ligesom vi gør denne her aften, både mig, der taler, og dem, der lytter, at der skal en undergerning til, for at vi virkelig får noget fra dig denne dag. Vi ønsker at møde dig, og vi ønsker, at du skal have lov til at præge vores liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi kommer nu til den sidste tredjedel af Markus evangeliet. Og det er lidt interessant, fordi den her tredjedel, det vil sige de her 6 kapitler, det er en uge, hvor de andre sådan 10 kapitler har været 2 år, 2 til 3 år. Ja, 3 år. Så 3 år i forhold til en uge. Så det viser, hvor Markus har sin vægtning. Det er helt klart på lidelsesberetningen. Men allerede, han har varslet os, som han er i gang med det her, fordi allerede fra kapitel 8, der begynder Jesus at fortælle om korsfæstelsen. Og det er det, der bygger sig op her. Så nu går vi ind i den sidste uge. Vi går ind i det, vi vil kalde påskeugen. Og vi går ind med indtoget til Jerusalem. Og i alt det her, så kommer noget lidt atypisk for Jesus her i indtoget til Jerusalem. Fordi han lader sig hylde her som Messias. Og det sker meget bevidst. Han går bevidst efter at opfylde Zakarias 9:9. Og at Guds Messias skal komme ridende på et æselføl ind i Jerusalem. Og det er meget specielt vers der, fordi det er ikke David, der indtager Jerusalem nu. Det er det også, men det er ikke David krigeren, som går mod jebusitterne og indtager den her med kamp. Det er en ydmyg tjenerkonge, som kommer. Men alligevel meget bevidst om sit valg at give udtryk for, at han er Messias. Men alligevel på en sådan tilbageholdende måde, således at ingen kan direkte anklage ham. Fordi han siger ikke, at han er Messias. Det er skarne, der siger det. Pilgrimsskarne, der hylder og er udløst i fantastisk forventning til, hvad der kommer til at ske nu, når Jesus kommer ind til byen. Fordi de forventer, eller i hvert fald hans disciple forventede, det så vi sidste gang, Johannes og Jakob, de forventede, nu indtager han tronen, det er bare at få de der pladser ved siden af ham først. Så det er deres indgangsvinkel til det. Men Jesus, han gør det her, det er meget klart, meget bevidst. Vi ser i Lukas evangeliet, at farisæerne siger til Jesus, jamen, få dem til at standse, det er da uværdigt, at du som galilæer, du tillader den her hyldes. Og så siger Jesus der i Lukas, hvis ikke de råbte, så vil selve stenene råbe. Men det er ikke Markus. Markus, han kommer meget klart, at det her er et tegn, men Markus har sin egen dagsorden. Hans menighed er romermenigheden. Det er en menighed, som er i gang med at gå ind i forfølgelse, og han er ved at forberede dem til det. Så hans vinkel er ikke så triumferende som for eksempel Lukas. Men han har en meget klar dagsorden. Han vil gerne vise, at Jesus er kommet for at indtage sit rige, men at dette rige afviser ham, og derfor begynder han med et andet rige, som han allerede er i begyndt. Og det er det hele, de her kapitel 11 og 12 handler om, det er Jesu konfrontation med de religiøse ledere i Israel. En konfrontation, som viser dem, at de har totalt fordrejet Guds Tora. De har ændret den. Det er ikke længere en Guds åbenbare tro, de lever. Det er en menneskeskabt religion, som vanærer Gud. Og det er det, kampen går ud på. Men han kommer som den, som Malakias sagde, han vil komme. Han vil komme til sit tempel, han vil inspicere sit tempel, og han vil dømme sit tempel. Og det er det, som Markus lægger op til. Og derfor efter indtoget til Jerusalem, så ser vi Jesus gå ind i templet. Det er så søndag. Han går ind i templet, han inspicerer templet. Så er det aftentid, og så trækker han sig ud af templet. Og han går til Betania, hvor han så er. Og så næste morgen, der bevæger han sig, så det er som mandag. Næste morgen bevæger han sig fremad mod templet igen. Og hele det her, som Markus sagde, han hele tiden bygger Jesus, eller viser os Jesus omkring templet. Men på vej til templet, så ser han det her fine træ, og det er april måned, og det er meget tidligt for fine træ i Israel at have blade. Det er en af de sidste træer, der får blade efter vinteren i Israel. En af de få løvtræer, som fælder blade om vinteren, men i hvert fald den sidste til at få den. Anderledes til mandeltræet, som er et af de første til at få blade. Men det er den sidste til at få blade. Og tegnet er, at når den begynder at få blade, så er det begyndt at komme frugt på det. Og der er små begyndelsesfrugter på de her træer, som kendetegner det frugtbare træ. Og Jesus er sulten, når han går hen for at finde de her små stykker af falske figner, men som er den første del af frugthøsten på træet. Og han finder den gold. Han ser et træ, som alt tyder på, at den vil være frugtbar, men den er god. Og så udtrykker han disse ord over den, at ingen vil nogensinde mere spise fra det træ. Og for Markus er det meget, meget tydeligt, at det er et symbolsk dom over templet. Fordi vi vil se det. Nu går han så ind i templet, og han rydder templet. Vi forestiller os på den tid, der var der jo måske op til 2 millioner pilgrimme, som kom til påskefesten i Jerusalem. Vi ved i hvert fald i år 66, der blev der slagtet over 250.000 lam i deres påskehøjtid. Og hvis man tænker på 4 til 6 mennesker omkring et lam, så er det mange, mange, mange mennesker, der var der. Og for at kunne klare alle de her forskellige pilgrimme, så var der markedspladser, hvor man kunne så købe sig til de forskellige ting, som man havde brug til festen. Og der var 4 markedspladser på Oliebjerget. Men i cirka år 30, der havde øverstepræsterne under øverstepræst Kajafas, de havde set den lukrative handel på Oliebjerget, og så tænkte de, jamen vi skal også ind på den her kage. Og så begyndte de at holde markedsplads i templet. Så det var meget ny ting, der skete, men de begyndte at holde markedsplads i tømmet. Forskellige ting, der skete, de solgte offerdyr, de solgte også den skat, som alle jøder skulle betale en gang om året til templet, den blev også, der kunne man veksle den, og man kunne veksle den til, jeg tror det var fra Tyros, en denar, som lignede den, som man ville, eller den, der lignede mest den, man ville have haft i gamle testament. Fordi alt skulle jo gå så nøjagtigt efter loven som muligt. Og det går man meget op i, og der er meget mylder, og folk bruger det som en markedsplads, en bazar, med alt det mylder, en bazar er, og børn, der løber her og der og der. Og så kommer han ind der, og så begynder han at rydde det. Han siger, I, som har taget det, som Gud har givet til hedningerne, for at de kan lære ham at kende, søge ham, det er i ånden forvandlet til en røverkugle. Og det er, han renser sit tempel. Her er Messias, er meget bevidst, han kommer ind som Messias ind i det her, han går ind i sit tempel, og han skal have sit tempel på plads. Det skal renses for Gud. Og det er meget, meget tydeligt. Og ligesom at det her fantastiske sted, det her tempel, som fyldte 5 fodboldbaner, som var bygget på hvid marmor med guldindskrifter på forskellige porter og sådan nogle ting. Der lyses. Et af verdens helt klare vidunder var Herodes' tempel. Så stort. Og jøderne var så fanatiske omkring det. Templet, det var bare alt. Og de var så stolte af det. Og Jesus siger, ligesom figentræet, det ser så fantastisk ud på det ydre. Bladene er der, det ser så skønt. Men bladene skjuler, at det er godt. Det er bare godt. Og han rydder det. Og det er med det, at det er en dom, at hvis ikke det ændrer sig, så vil Gud komme og dømme det. Og det er jo også det, der kigger tilbage på vores egen liv. Er vores liv, er vores menighedsliv, så optaget af det ydre, pænhed, flotte ceremonier, eller er det, kan man sige, den der enkle hengivenhed, ydmyg, lydig hengivenhed til Gud. Det er det, der taler til os, når vi hører om det her, og derfor går varslet ind mod os også. Og så rydder han templet, og så går han ud, og på vejen hjem, så ser de går hjem, og så næste dag, det er så tirsdag, på vejen ind mod Jerusalem igen, så går de forbi det figentræ, som Herren har udtalt sin forbandelse over, og den er visnet fra roden, siger Markus, fra roden, fordi det vil sige, at den er fuldstændig død. Den viser sig, hvad den egentlig var. Den var gold, og nu er den fuldstændig død. Og Peter, han kobler ikke lige de der to ting med templet og figentræet, men han kobler det, som jeg vil også have gjort. Wow. Det var godt nok stærkt, ikke også? Du talte over det her træ, og nu viser det sig, at det er godt. Og Jesus tager den op. Han afviser den ikke. Han tager den op for at undervise Peter om bøn. Han siger, Peter, lad være med at blive for stor i hatten omkring det her. Fordi egentlig, så, og de er på vej ned ad Oliebjerget mod Jerusalem, egentlig, så kan enhver, som har overvisning om Guds vilje, kunne sige til det bjerg, vi står på, flyt dig og kast dig i havet. Fordi man kan godt se olie, fra Oliebjerget, kan man godt se det døde her. Så det er ikke det, det er ikke noget, der er stort, fordi man kan gøre det. Det, der er stort, det er at have en tillid til Gud og en lydighed til Gud. Fordi det er kun ved Guds overbevisning, en klar overbevisning, at Gud har sagt, at han vil gøre det her, at du kan gøre det, at du kan sige det, at du kan udtale det på hans vegne. Og det er der, definerer han så den troendes bøn, men er med til at sige til Peter, Peter, tillid. Tillid til Gud. Lydighed til Gud. Og hvordan kommer det? Det kommer kun ved, at vi vandrer i daglig hengiven lydighed til Gud. Der er ikke noget, vi kan lige pludselig bygge det her op, men ved, at vi lever med Gud og kender Guds vilje i det små, så vil han give dig at flytte bjerge der, hvor du er. De små bjerge måske, men væsentlige bjerge. Og vær glad for det, fordi de andre ting, det overgiver vi til ham. Og det kan være på nogle tidspunkt i dit liv, at han virkelig skal gøre noget stort igennem dig. Men det er ikke det, som Jesus går op i. Det, han går op i, det er at troen til Gud og enhver måde, som ligner Guds. Fordi han siger, at han kobler det meget klart sammen med, ligesom han gør i Matteus kapitel 6, når han taler om fader vor, at når vi beder til Gud, så skal vi ligne ham i karakter, og det vil sige, at vi elsker også det uelskelige, den uelskelige. Vi tilgiver, når vi beder. Så det er meget vigtigt, at Jesus kobler to ting her med hensyn til troens bøn. Det er overbevisning om Guds vilje, lydighed imod Guds vilje, men også en overensstemmelse med Guds karakter. Det er, hvis vi ønsker at virkelig have kraft i vores bøn, det er i hvert fald det, Jesus anviser. Er jeg i gang med at gøre noget, der ikke er så godt? Så lad os sætte.
Nej, det er jeg prøver at tale.
Så håber jeg ikke, den ryster så meget. Godt, så vi er kommet til de første par dage i Jerusalem. Vi er kommet så til tirsdag, hvor han underviser om bøn med hensyn til det her figentræ. Men den væsentligste budskab, og det er derfor, Markus bygger figentræet, eller beretter om figentræet, på hver sin side af templet, for at vi skal vide, Gud, Jesus er i gang med noget større. Han er i gang med at rense ud for at fylde i. Men problemet er, at der ønskes ikke at renses ud. Og så går vi over fra handlinger til Jesu debat med de skriftkloge. Fordi de kommer til ham egentlig lidt naturligt, fordi sikken en skandale, sikken et palaver, sikken en kan man sige, en masse penge, der skal kompenseres de her markeds folk for at det her ballade har sket i templet. Det er rigtig kan man sige, et frygteligt ballade Jesus har skabt med det her. Og de kommer, alle tre grupper, som opfyldte det jødiske råd, de skriftkloge, farisæerne og så præsterne, de kommer alle sammen til ham, så siger han, nu vil vi vide, med hvilken myndighed, med hvilken myndighed gør du det, har du gjort det? Hvem har givet dig ret til at komme ind her i Jerusalem? Vi har i hvert fald ikke givet dig nogen myndighed. Og med den der, det angreb, så ligger der noget snedigt i det. For de ønsker at trænge ham ud i en krog, for at han kan udtrykke over for dem, jeg gør det med Guds myndighed, jeg er hans messias. Men det gør han ikke. Jesus, og det vil vi se her, nu vil vi sidde tilbage, og man vil sige, jeg tror, jeg kan ikke fatte, at nogen er så skarp, så indsigtsfuld, så genial, som han er. Men de kommer, og de er meget aggressive, og det er deres aggression, gør, at han skal tvinges op i en krog, og udtale sig over det, som han egentlig ønsker at udtale sig. Men Jesus tager det meget, meget stille og roligt. Og han går til deres bløde punkt. Det her er lidt ligesom at se folk fægte. Det går den ene, og så går bløde punktet, touché, ind der og ramme det der svage punkt i modstander. Og Jesus siger, jamen, jeg vil gerne svare det spørgsmål, men I skal svare mit spørgsmål først. Og så siger han, Johannes Døber, var han fra Gud, eller var han fra mennesker? Og så står de der og har fanget rundt omkring dem, og det er godt nogle gange at forestille sig det her. Herren står der med sine disciple, skarne, som gerne vil lytte til, hvad han har at sige. Kan man sige, den her gruppe af ledere, der står over for ham, og skarne er der. Og så har han ramt deres bløde punkt. Fordi skarne er ikke i tvivl om, Johannes var fra Gud, han var en profet, det begynder igen hos os. Så de er ikke i tvivl. Men de religiøse ledere, de afviser totalt Johannes. Fordi hvis ikke de gjorde, så ville de nødt til at gøre, hvad Johannes sagde. Og det ville de ikke. De ville ikke gøre, hvad i hvert fald ikke at anerkende det, Johannes sagde om Jesus. Så de står der på den ene side, folket, og på den anden side deres egen overbevisning. Og hvis de nu siger, han er fra mennesker, og jeg er ligeglad med alle de her grønskoldinger i teologi og nuller der med hensyn til åndelig myndighed, vi ved, han var ikke fra Gud, så er problemet, så kommer der måske endnu mere ballade, og så optøjer, og så tager romerne fat, og så piller de hele deres magtbase fra dem. Så det kan de ikke. På den anden side, hvis I siger, han er fra Gud, jamen det går heller ikke, fordi så er vi nødt til at anerkende, at Jesus også er fra Gud. Og det vil vi ikke, fordi han har ikke myndighed til at komme og gøre de her ting. Så de tager den ret dygtige løsning, deres skakspil, det er at sige, vi ved ikke, hvor han er fra. Så vi siger, jamen det må vi lige tænke over. Og så siger Jesus, jamen det er fint. I tænker over det, så tænker jeg også over mit svar. Og når I er klar, så giver jeg også mit svar. Bum. Men så tager han pisken op igen, eller svøben op igen. Og så går han ind. Og det er så anderledes i Jesus. Når vi har set Jesus op til nu, hver gang der har været en konfrontation med lederne, så har han sagt sit sig, og så bevæger han sig væk. Og åbner et nyt område at arbejde. Men her, der går han lige til dem hele tiden. Og så fortæller han om den her lignelse om vinbønderne. Vinbønderne, som er, husk på, Israel er et vin, symboliseret som et vintræ. Det er ikke et vintræ, han taler om. Han taler om vinbønderne. Det vil så sige dem, som plejer det her vintræ. Så han er meget klart møntet den her lignelse mod lederne. Og så siger han den her lignelse om nogle vinbønder, som opførte sig så...
Den er
okay. Okay. Som opførte sig så uanstændigt, at man må bare ryste på hovedet af den uværdighed, det repræsenterede. Og det er, at der er en vingårdsejer, som har en vinmark, som han lejer ud til bønder, og de vil ikke betale ham hans leje. Og så sender han tjenere, og de bliver banket, så sender han tjenere, så dør han, og så siger han, nej, nu er det gået for langt, nu må jeg hellere sende min egen søn som repræsentant for mig. Og så siger Jesus, men det de gør med den søn, det er, at de siger, hvis vi kan fjerne ham, så bliver vingården vores. Og så tager de og dræber sønnen, smider ham uden for vingården, går ikke engang i gang med at begrave ham, han ligger bare der, stor vanære, og så tager de den for dem selv. Hvad vil vingårdsejeren gøre, siger Jesus. Og de her mennesker har lige stået eller har igennem deres forhold over for Jesus været sådan, at ham her, ham skal vi bare have af vejen. Vi skal bare dræbe ham. Så de ved, hvad han hentyder til. At de er i gang med at skulle tilintetgøre hans liv, og derved også afsløre, hvad han siger til dem, I skal passe på. Hvis I tænker på at gøre det, så kommer Guds dom over jer. Så han advarer dem meget, meget tydeligt. Så det var, nu er vi i gang med kampen. Nu er konfrontationen i gang mellem Jesus og de her ledere. Så kommer næste delegation. Og foruden de her tre grupperinger, som var i det øverste råd, der var der også forskellige andre grupperinger i Israel. Der var nogen, der hed Zeloterne. Det var en gruppe frihedskæmpere, som ikke på nogen som helst måde anerkendte romernes ret til at styre deres land. Og så var der farisæerne, som var nødt til at anerkende, at romerne styrede deres land, og derfor var nødt til at acceptere, at man betalte skat, men gjorde det ikke med en god vilje. Og så var der herodianerne, det var dem, som levede af det her. Det var Herodes og hans familie og alle deres håndlanger. De levede af, at romerne styrede landet, fordi romerne havde givet dem ret til at styre det. Så de var for, at man skulle betale skat. Og så tænkte de, men begge to var imod Jesus. Jesus havde jo talt, det så vi sidste gang, han havde talt om det her med ægteskabet. Endnu en lærestreg til Herodes og hans utugtige eller ægteskabsbruderske ægteskab med hans niece, som også havde været hans brors kone. Så de var imod ham, og så var farisæerne imod ham, fordi han ikke anerkendte deres måde at styre den jødiske tro på. Så de siger, godt, nu prøver vi at fælde ham. Og så gør de den på en meget, meget snedig måde. Og det egentlig afslører på en god måde, hvad man ellers forstod Jesus til at være. Han var en hæderlig person. Gennemhæderlig. Gennemhæderlig og gennemmodig. Og fordi han var det, så siger de her farisæer og herodianer til ham, Jesus, mester, rabbi, du er en, som altid siger det rigtige. Du vil kun Guds vilje. Så derfor, fordi du er sådan en hæderlig mand, og fordi du er sådan en modig mand, så svar os bare lige på det her enkle spørgsmål. Og det er et meget enkelt spørgsmål, der er kun et svar, du kan give. Enten eller. Og Jesus, han afviser dem. Han siger, ved du hvad, det der kompliment kan I godt glemme. Jeg ved, at I er i gang med at prøve at fælde mig. Og så siger de, ja, det ved vi ikke, men det her, skal vi betale vores skat til kejseren? Og så ved de, at hvis han siger nej, det skal vi ikke, jamen så kan de gå til de romerske myndigheder, og så kan de tage ham til fange der. Hvis han siger ja, så underminerer han i hvert fald hans forhold til folket, som vil ikke betale den skat. Det er jo vanærende for en israelit at betale skat til en hedens kejser over i Rom. Så de var nødt til at gøre det, men de gjorde det ikke med god vilje. Så de havde fanget Jesus. Bare enkelt, enten eller. Og så igen, så ser vi den her ufattelige sådan ro, som Jesus har i det her forhold. Hvor han så siger til dem på den her måde, jamen, bring mig så en dinar. Så leder de i lommerne, jamen, hvem har en dinar? Jamen, vi har en dinar her. Så allerede der har han fanget den. De bruger kejserens mønt. De bruger den til at betale deres skat. De bruger den til at betale andre ting. Så de får gavn af at bruge kejserens mønt. Så derved siger han så til den, jamen hvis billedet er den, og på den dinar, som de betalte skat med, der var det kejserens billede på det. Og det vil så sige, kejserens billede på den dinar, som de skulle betale i skat, det var et udtryk for, at det her er kejserens ejendom. Jamen hvis det er kejserens ejendom, jamen så giv kejseren, hvad hans ejendom er. Men der står noget andet på den dinar også. Der står Pontifex Maximus og nogle andre udtryk, som fortæller om, at kejseren, han også er guddommelig. Og det afviser Jesus helt, hvor han siger, vel nok er vi ansvarlige, og vi bruger de ting, andre mennesker har, men vi bærer alle sammen Guds billede. Det vil sige, vi er hver især tilhører Gud. Og det vil så sige, det gør kejseren også. Så hvis han begynder at røve fra Gud, hvad der ikke er hans, så skal han ikke. Han skal betale til Gud, ligesom alle os andre. Og på den måde, så er det, at Jesus han kommer ind, og han fortæller os, hvad vi skal gøre i Danmark i dag. Han fortæller os, at vi skal, hvis vi får gavn af det samfund, som vi bor i, skal vi også betale skatter. Og mange gange er de skatter til gavn for mennesker, som er svage, til gavn for at beskytte samfundet og alle de der ting. Så vi har et ansvar for at være gode borgere. Og det siger Markus til sine folk i Rom. Vi er ikke i gang med en oprørsbevægelse her. Vi er i gang med at leve i det her land, som er en del af den verden, vi lever i. Men der er en grænse. Vores ypperste loyalitet er til Gud. Og der, hvor staten går ind og påtager sig ved at ændre kirkens love om, hvem man må vige og sådan nogle ting. Hvor staten går ind og ændrer ved tilværelsen, som ikke er deres ret til at ændre. Der afviser vi. Og på den måde har vi fået fra Jesu egen mund, og så fra disciplenes måde at tolke det videre til, en klar forståelse, hvordan det er at være en god borger og samtidig en hengiven kristen. Næste bølge af angreb. Farisæerne og herodianerne kunne ikke slå ham. Så nu kommer dem, som var rigtig dygtige teologer, sadukæerne, men teologer på en sådan måde, at de afgrænsede deres teologi til kun de fem mosebøger. Og de anerkendte ikke noget overnaturligt virkelig. De anerkendte ikke engle, de anerkendte ikke opstandelsen fra de døde, de anerkendte ikke profeterne, så og profetisk tale og alle de andre bøger i det gamle testament anerkendte de ikke. Og de synes, at de havde en rigtig god argument imod opstandelsen. Og det havde de også. Fordi jødernes almindelige opfattelse af opstandelsen, det var, at når opstandelsen kom, og alle troede på, eller i hvert fald mange af jøderne troede på en opstandelse, sådan som de burde også gøre, fordi det ser vi både i Daniels bog og i andre steder i Gamle Testamentet. Men deres opfattelse af en opstandelse var, at det jordiske, som vi lever i, eller levede i nu, ville blive så forvandlet og blive en virkelig skøn forvandling, men det var stadig det jordiske, som vi havde nu. Så den, jeg var gift med nu, vil jeg også være gift med i den her nye tilværelse, som opstandelsen var. Fantastisk nu kan vi latterliggøre Jesus foran alle de her mennesker. Så de kommer med deres lille historie, som de har sikkert taget fra Tobits bog, om en dame, som har været gift med 7 brødre. Okay, Jesus. Hvem er hun så hustru til, når opstandelsen kommer? Var det den første, eller var det den sidste, eller var det ham midt imellem? Jamen, kan du ikke se, at det er latterligt? Det er latterligt, at det, hvor vi har, kan man sige, brug for de høje idealer fra Mosebøgerne, at så man kan tro på sådan noget der. Og Jesus, han er meget klar. Han siger, I hverken kender Guds kraft eller skrifterne. Mose, kender hverken skrifterne eller Guds kraft. Og så går han ind og forklarer dem, at opstandelses-teologien bygger på Guds væsen. Gud er en evig Gud. Gud er den Gud, som talte til Moses, og han talte på den her måde. Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. I nutid, 400 år senere, end dengang Abraham, Isak og Jakob levede på den her jord. 400 år senere, der siger Gud til Moses, jeg er de her tre mænds Gud. Så de lever, siger Gud, når han taler til Moses. Og mere end det lever de, fordi han var tilknyttet til de her tre mænd og deres familier på en sådan måde, at han havde omsorg for dem. Han passede på dem. Han hjalp dem igennem kriser. Ville så den Gud, som hjalp dem igennem jordelige kriser, svigte dem, når det kom til den største krise, de kom til at møde i deres tilværelse, nemlig døden, fjenden? Det vil det ikke være. Han er den levende Gud. Så på den måde viser Jesus igen, at deres mangelfulde forståelse af, hvem Gud er, hvem skrifterne lærer, og for øvrigt om opstandelsen siger han, der vil vi være så gudfokuseret. Der vil den enkelte af os være så gudfokuseret, ligesom englene, at det er vores primære fokuspunkt. Og så må forholdet til hinanden, det må bevæge sig ud fra det. Men fokuspunktet vil være Gud. Jeg prøver at ilde lidt hurtigere, fordi vi skal komme til kapitel 13, inden vi går til pause. Det var så spørgsmålet om opstandelsen, og mens det, så hører en skriftklog det. Og han kommer også for at finde en fælde til Jesus, det ved vi fra Matteus evangeliet, men egentlig når han hører de her svar, der bliver han egentlig så optaget af Jesus, og så kommer han, den fælde han havde, den er egentlig væk nu. Nu stiller han et oprigtigt spørgsmål, han siger, Jesus, hvordan kan vi finde ud af, hvad det vigtigste af Bibelens bud er? Hvordan finder vi ud af det? Hvordan finder vi ud af, om det er et lille bud, og det kan jeg se, ikke så vigtigt som det her bud? Og Jesus, han svarer ham, men han tager og ændrer det. Jesus går altid dybere. Manden bygger på de der 613 love, som man har talt sig til i det gamle testamente, som skulle omhandle Moseloven. Og hvilken en af dem her skal jeg virkelig arbejde på for at være en god troende? Og Jesus går dybere. Det er ikke gerningsretfærdigt. Han siger, det der er det afgørende, det er et forhold til Gud. Hør Israel, hør du, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele dit sind, af hele din kraft. Så Jesus går ind, og så siger han, viser han ham, det er ikke gerninger over for Gud, det er et forhold. Det er et forhold mellem ham og dig, bygget på et kærlighedsforhold. Han er alt. Og fordi han er alt, er alt det, han er optaget af, også alt for dig. Og det er det næste bud, at elske sin næste som sig selv. Så deri, siger Jesus, deri ligger opfattelsen af det. Og den her skrift, han siger, genialt, genialt. Jeg vidste det. Jeg kunne ikke sætte ord på det, men jeg vidste, at den moralske lov var vigtigere end ceremoniel lov. Det var vigtigere, at vi behandlede hinanden ordentligt, end det var, at vi kom med så og så mange geder på den dag og gjorde det offer. Så det er jo rigtigt. Og så siger Jesus, du er på vej. Du er ret på vej. på den rette vej mod det. Han var ikke endnu brudt igennem til det, men han var på vej. Så går Jesus så til angreb igen på de skriftkloge, som nu tør ikke stille flere spørgsmål. De er blevet stillet til skue for skarne. De kan ikke komme med noget. De er skakmat hver gang. Og alle de dygtige hjerner i Jerusalem har nu prøvet det af på ham. Og så begynder han at angribe dem. Husk på, hvad Markus ønsker at sige til os. Her kommer Messias til sin by. Han kommer for at rense sin by. Han kommer for at indtage sin by. Og han går i kamp mod dem, som har forvansket den tro. Og så siger han til dem, hvordan kan I så sige om Messias? Nu taler han indirekte om sig selv. Og det ved de også godt, men han siger det ikke klart. Fordi ellers kan de angribe ham og pågribe ham. Men han siger, hvordan kan I sige om Messias, at han kun er en stor politisk herre? Det siger I, fordi I siger, at han er Davids søn. Så han kan ikke være større end David, fordi han er Davids søn. Men han kommer, og han bliver den her mægtige konge, den her store politiske herre. Hvordan kan I sige det, når David selv ved Helligånden, ved Guds ånd selv, kalder ham Adonai, og ser ham sætte sig ved Guds højre, sidde på Guds trone? Hvordan kan den, som er mindre end David, blive sagt af David til at være den her guddommelige skikkelse? I har ikke fattet det. I ved ikke, hvordan I tolker det her ord. I har ikke set skriften, som den burde tolkes. Og det Jesus egentlig kommer og siger til dem der, det er, at de to faktorer med Davids søn og Davids ophøjede herre her, det hænger ikke sammen. Menneskeligt set er der ingen løsning på de ting. Det er en spænding, en paradoks i teologien. Men han siger, det hænger kun sammen. Det ved vi som kristne, og derfor er det det mest citerede ord fra det gamle testamente i det nye testamente, det her fra salme 110. Vi forstår det, fordi det kræver, at Gud selv blev et menneske i Davids familie, for at ved hans opstandelse at komme tilbage til Gud selv. Så i det her ligger evangeliet om Jesu guddommelighed. Og så angriber han igen, og han advarer. Han advarer skarne, hvor alle de her skulende skriftlærte står. Og han advarer dem og siger, den måde de lever på, det anerkender Gud ikke. Deres religion er blevet så meget deres religion, at den ikke længere er guddommelig. De har ingen tilfredsstillelse i Gud. Derfor må de have tilfredsstillelse i, hvad de får ud af at tjene Gud. Så er det de lange hvide klæder, som skulle kendetegne dem som skriftlærte. Det var hyldsten på markedspladsen. Folk rejste sig, når han gik forbi. Det var det der, de fornemmeste pladser ved ceremonier selv. De skriftlærte, de fik en højere plads end forældre i et hjem. Det var det, som de fik ud af. Fordi, på den anden side, de her skriftlærte, de fik ikke penge. De levede af folks barmhjertighed, så de blev ikke meget, meget rige i samfundet. Men de fik deres tilfredsstillelse ved at være noget i samfundet og at have den her anerkendelse. Det var blevet deres Gud. Og værre end det, sagde Jesus, alt det fromme, som de så spiller på, det var ligesom det der fine træ. Det var fordækt, der var blade, der alt deres fromhed, det dækkede egentlig, fordi de var fattige, så søgte de hele tiden, hvordan de kunne udnytte nogen, og så var det de fattige enker, som de kunne udnytte, og så de kunne stjæle deres arv fra dem, under kontekst af at være fromme, gode, ophøjet, sådan meget, meget fine mennesker. Og Jesus sagde, det der, det får Guds dom. Og advarslen kommer med det samme tilbage til sådan en som mig. Hvor er din tilfredsstillelse i dit liv? Er den i Gud, Svend? Er den i Gud, i at tjene Gud? Og derfor så hænger det så meget sammen med, hvad Jesus har sagt til, som vi så sidste gang, om at hans disciple, hvem er den største? Jeg vil have plads på højre og venstre side. Og han siger, det der skal kendetegne jer, det er ikke det her, det tjener livet. En kristen leder er en tjener. Og med i alt det her, så siger Jesus, at den Israel, som har forvansket Guds tro, den bliver dømt, og i stedet for kommer en ny Israel op, bygget på hans disciple, og ud fra det vil komme en ny Israel. Og det er det, han har sagt i kapitel 12, vers 9, hvor han siger, den her vingård bliver taget fra jer og givet til den anden. Så her kommer Jesu opgør med dem. Og det slutter sig af den her sektion med, at han går ud af det indre forgård, han går ud igennem kvindernes gård, og der ser han de store, 13 store traktatformede indsamlingsbøsser, hvor folk giver deres ting. Og han ser den her fattige enke sætte de her to små mønter ind. Og han bemærker det, og han siger til sine disciple, Gud ser på kvalitet, ikke kvantitet. Og det er værd for os at huske. Gud ser på kvalitet. Hun har givet langt mere. Hun har givet langt mere. Hun er måske en af dem, som de har frarøvet hendes arv. Men hun kommer med det, hun har. Med alt, hvad hun har. Og hun giver det til Gud. Og Israel, selvom meget af det skal dømmes og tages væk, Israel er der en ægte Israel. Den ægte troende er der stadig. Og Jesus har øje for dem. Han har øje for os også, skal vi være sammen. Far, jeg takker dig, at du har givet os en mægtig herre. En herre, vi kan stole på. En herre, som er så dygtig, så ubeskrivelig genial, at vi kan bare, at vi har fået lov til at komme med i din flok, herre. Det er så stort, og vi ønsker at berømme dig og ære dig for din mægtige indsigt ind i alle disse ting. Vi takker dig i dyb taknemmelighed, at du er vores frelser. Amen. Okay, så hvis vi tager 10 minutter nu, så er det kapitel 13, og så er vi citater fra det gamle testamente, som Markus bruger. Og lige læs den før, så går videre til Markus 13. Men først begynder der i Markus 11, hvor 11 vers 9, og det er så skarne deres hyldest til Jesus, når han kommer ind i Jerusalem. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte Hosianna, som betyder frels os, befri os. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet vor fader Davids rige, som kommer Hosianna i det højeste. Og det var helt klart den her anerkendelse for første gang, hvor Jesus op til nu har sagt, I skal ikke sige noget, I skal ikke sige noget, I skal ikke sige, hvem jeg er. Nu ændrer han det, nu tillader han skarne at hylde ham i den her messiaskikkelse, uden at gå så langt, at han accepterer deres opfattelse af ham, fordi det er en falsk opfattelse, det er en begrænset opfattelse, det er en falsk opfattelse, en begrænset opfattelse, lidt ligesom disciplenes, de troede, nu kommer der til at gå gang i den, nu kommer Gud, men han er kommet til Jerusalem for at indtage Jerusalem, ikke som en politisk konge, han er kommet for at gøre noget langt, langt større, at tilintetgøre Satan, tilintetgøre Satans rige, løse mennesker som dig og mig, som har været bundet i synd og have vores skam sådan løst og tilgivet. Det er det, Jesus har fokus i, og han vil ikke på nogen som helst måde ændres fra den linje. Næste, jeg godt kunne tænke mig, det er kapitel 12, og så vers 9. Det er Jesu meget klare ord til de her onde vinbønder, de religiøse ledere, som har forvansket hans Guds vingård. Kapitel 9. Hvad vil nu vingårdens ejer gøre? Han vil komme og gøre det af med de vinbønder og give vingården til andre. Har I ikke læst det skriftord? Den sten bygmesterne vragede er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Så med i den her skriftsted, så siger Jesus en meget klar advarsel til dem. Hvis I fortsætter jeres forhavne med at slå mig ihjel, så vil I blive dømt af Gud. En meget klar domsadvarsel til dem. Og så samtidig, den I så afviser, den I afviser, ham vil Gud gøre til hovedhjørnesten. Så han forklarer dem, De vil ikke få noget ud af det. Han vil blive fundet af sin far og blive gjort til hovedhjørnestenen. Og så det sidste, det er gerne lige læse der fra kapitel 12 og vers 36. Og Jesus siger, hvordan kan de skriftkloge sige, at Kristus er Davids søn? David har selv sagt ved Helligånden. Herren sagde til min herre, Jahve sagde til min Adonai, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. David selv kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Og den her ufattelige åbenbaring, som de ikke fattede, men de kristne, husk på, Markus skriver til kristne efter opstandelsen, efter Helligåndens udgivelse. Han skriver til dem, efter de her i mange år hørt det evangeliet blive forkyndt, og hvor det her er et af de nøglevers fra det gamle testamente, som bliver overført til det nye testamente, at det svarer, nu fatter de, at det var Gud, der måtte blive menneske, for, og så opfylder alle de, så går kabalen op. Alt det, der var profeteret om den lidende tjener, alt det, der blev profeteret med, at et menneske lige pludselig var Gud. Daniel ser et menneskesøn, men han sidder ved Guds trone. Alt det går op, det passer, fordi Jesus har opfyldt det. Det var så sådan indgangsvinklen til indtoget til Jerusalem, til begyndelsen af Jesu være, eller Jesu lære og Jesu virke i Jerusalem de første fire dage, mandag til onsdag. Og så er vi her onsdag eftermiddag, og han er på vej ud af templet. Han har lige set, han har anerkendt enken der i kvindernes gård, og nu går de ud, og på vej ud af det her mægtige bygningsværk. 5 fodboldbaner. Skinnende, storslåede marmorbygninger. Kæmpe sten, som er bygget. Dem af jer, der har været i Jerusalem og set sådan de store sten, som er grundvolden til det her. Det er jo helt ufatteligt. Og så går han ud, og så er det, at man kan ikke, man kunne ikke lade være med at være betaget af det. Det viste jødedom i al sin pragt. Det gjorde dem stolt. Det gjorde dem stolt at gå derud og så sige, wow, tænk, jeg er en del af det her. Jeg er en del af det her. Og det var det, der fyldte den her disciple, som sagde til Jesus, herre, se hvor vældige bygningsværker det er. Han havde ikke forventet det svar, som Jesus så giver ham. Så siger han, hør, Jesus sagde til ham, vers 2, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Hvad? Hvorfor i alverden? Det er logisk. Det er logisk. Templet. Det er Messias' tempel. Han har indtaget det. Han har renset det. Det er hans ejendom. Men de har afvist ham. De vil ikke have ham. De vil ikke have ham som deres konge. Og når Guds konge ikke kan være i sit palads, når Guds konge er smidt ud af sit palads, hvad bliver der så af paladset? Det skal væk. Det skal væk. Det er en falsk varebetegnelse, at det her er Guds palads, når de har smidt Gud ud af det. Så det kommer til at komme væk. Og det siger Jesus meget klart. Det hele bliver revet ned. Og så går de videre op ad Oliebjerget, og så, mens de står der og tænker det her ufattelige, hvad sker der nu? Så siger Jakob, Johannes og Peter og Andreas til dem, og alle til Jesus, så når de var alene sammen, så siger han, det her 2 spørgsmål, og det er dem, Jesus så svarer i det her kapitel. I vers 4. Herre, sig os, hvornår dette skal ske. Hvad tidspunkt? Hvornår? Templet og det hele, det bliver smadret. Hvornår kommer det til at ske? Og så kommer det næste spørgsmål. Det kommer lidt bedre ud, eller ikke bedre ud, det kan ikke gøres, men det er det, Markus har ønsket at skrive. Men i de andre evangelier, der kommer det lidt tydeligere ud. at det der står her, hvad der er tegnet på, at det hele skal til at fuldendes. Og egentlig er, hvad er tegnet på, at når Gud har gjort det her, at Gud gør sit sidste værk og genopretter alt. Det er det, der ligger i det. Hvornår falder templet, og hvornår er det, at Gud gør sit endelige værk og genopretter alt. Så det er de to spørgsmål, de har. Og så går Jesus i gang med at forklare, det vi vil så sige er en tale om endetiden. Men det er meget interessant. Husk på, Markus er en hyrde. Han er pastor. Han har en flok af romere, de fleste af dem hedninger, der sidder herovre, og så er der nogle enkelte jøder. Og han har til ansvar at være hyrde for dem her. Så hvad, pastor Markus, hvad vil du sige til folk, når de tænker på det her? Hvad er din vinkel? Er det på at slå op i det gamle testamente og gå ind til alle de der forskellige gode vers og interessante vers om endetiden? Eller hvad er dit mål? Og så kommer Markus' hyrdehjerte, og det er egentlig Jesu hyrdehjerte, som kommer. Det er ikke så meget at forudsige fremtiden. Det er irrelevant, egentlig, siger Jesus. Du skal ikke være dygtig til at forudsige fremtiden. Du skal være dygtig til at holde dig tæt til mig. Det er det, som han egentlig siger igennem alt det her. Når det er sagt, så fortæller han os om endetiden med sit meget klare mål at fortælle os, venner, jeg vinder. Jeg kommer tilbage. Det hele bliver genoprettet. Det er hans udgangspunkt. Nu spring tilbage til sidste gang. Det var egentlig det, forklarelsen på bjerget handlede om. Han havde fortalt dem, at han skulle dø. De kunne slet ikke fatte, at her deres messias skulle dø. Og så siger han, ja, I har ikke forstået, hvem messias skal være. Så det vil jeg vise jer. Men før de skal igennem det uhyggelige at opleve at blive forkastet, det havde Jesus profeteret meget klart, han vil forkastes af ypperstepræsterne, de skriftkloge og farisæerne, alle tre dele af, det sagde Jesus meget klart, tre profetier meget klart, om at han vil blive afvist af Israel, kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 10, at det vil ske. Og så siger han til dem, at i den der kæmpe krise til nogle unge mennesker, som slet ikke har fattet dybden. De er jo ikke skriftlærte. Slet ikke fattet dybden af det gamle testamentets lære om alt det her. Så spæd i deres tro. Så hurtigt til at få det forkert. Og det kommer igen og igen og igen igennem Markus evangeliet. Og så kommer han til at blive taget fra dem. Ikke bare blive taget fra dem. Ikke bare dø som martyr. Men dø som en vanæret forbryder. Som folk vil afvise, fordi Gud har afvist. Det skal de igennem. Og de kan slet ikke gennemgå det, hvis ikke han fortæller dem. Venner, det er ikke det sidste vers. Der kommer et vers til. Og det er det, det her handler om. Husk på til en kirke, som sidder, og hvor Neo er begyndt at røre på sig, og skal begynde at nedslagte kristne til at beskytte sig selv. Det er den situation, at Markus skriver det her, og han siger, det er det, vi havde brug for. Det er det, vi har brug for. Indtil det her tidspunkt, der er templet, står det i sin herlighed i Jerusalem. Vi er omkring slutningen af 50'erne, når Markus skriver det her, der skal gå 10-15 år, før Jerusalems tempel bliver ødelagt. Så usikkerheden, ja, men hvornår vil det der ske? Jesus havde sagt, det skulle ske inden for en generation, og alt synes at være udmærket, og egentlig begynder det at røre sig i sig, fordi jøderne begynder at føle sig lidt kæphøje nu, og i år 66, der slår de den romerske hær. Zeloterne vinder, og giver dem en blodtud. Og det er ligesom danskerne gjorde i 1848, men blodtuden, den kom desværre tilbage endnu mere voldsomt, og vi blev tilintetgjort. Sådan skete det også med Israel. Men de vandt i første omgang. Og alt det der, hvordan Jesu ord, kan man tro på det og stole på det? Fint. Det er udgangspunktet. Det er den situation, Markus skriver ind i. Så lad os høre, hvad han egentlig siger til dem. Og han siger til dem, Jesus sagde til hans disciple der den dag. Og så kommer han igennem forskellige ting. Og han siger, første tegn. Og han giver dem, jeg har så valgt at sige, der er 10 tegn her. Han giver dem de her tegn, fordi han ønsker at fortælle dem, det er Gud, der styrer historien. Det er ikke tilfældigheder. Det er Gud, der styrer historien. Og selvom tingene ser voldsomt ud, så er det Gud, der styrer historien. Men vi har en svaghed, venner. Vi har en svaghed. Den svaghed er inde i dig og inde i mig. Det er der, problemet ligger. Det er ikke med, at Gud kan føre det her igennem, og han kan også føre dig igennem. Men problemet, som du skal være agtpågiven for, det er inde i dig. Og 4 gange bruger Jesus, eller Markus skriver det her udtryk, blæbete, giv vagt på dig selv. I vers 5, der kommer det ud på dansk, se til, at ingen fører jer vild. Og i vers 9, men tag jer i akt. Og i vers 23, men tag jer i akt. Og vers 29, er det 29? Nej, det er 33. Tag jer i akt. Så det er det her soldateragtige udtryk om at være på vagt. Og hvad er det første, vi skal være på vagt for? Hvor er den svaghed? Det er ikke om, vi kan finde ud af at kalkulere, hvornår endetiden kommer. Svagheden ligger i ikke at blive ført vild. Og det er det, Jesus siger. Pas på, der vil komme mange. Mange vil komme og sige 2 ting. Vi kommer som Jesu budbringer. Vi kommer i hans navn. Og nogen vil komme og sige, vi er Jesus. Sai Baba, Moon, hvem det nu er, der så udtrykker sig for at være Guds Kristus. Så det vil de komme og... Og du vil stå der, jamen er det rigtigt, og er det sådan noget? Og Jesus siger, nej, jeg fortæller jer, nu fortæller jeg forud, så lad os lige ved, det bliver forvirrende for jer. Det bliver forvirrende for jer, men hold fast i mit ord. Der vil også komme store omvæltninger i samfundet, der vil være krige, og I vil høre krigslarm, og det vil de gøre lidt senere hen i årene, så vil de vide, at nede i Jerusalem, eller nede i Judæa, er der begyndt at være det, vi kalder den anden jødiske krig, eller første jødiske krig, så anden jødiske krig, og der vil ske noget dernede, så I vil forvente, at det kommer. Det er ikke enden endnu. Det er ikke enden endnu. Så lad være med at lade jer skræmme. Så 2 ting. Pas på, at I ikke bliver forført. Lad være med at blive skræmt, når store ting kommer, når selv jordskælv kommer, og hungersnød kommer. Store jordskælv, der skete i Pompeji i år 66, og andre ting, store jordskælv, og der er også en i Tyrkiet på det der tidspunkt, så store jordskælv, som rystede dem, og som var varsler dengang, for der sker også noget i den åndelige verden, når det der sker. Så Jesus siger, når det her sker, så slap af, det er begyndelsen, det er kun begyndelsen på vejerne. Der kommer forvirring, der kommer store omrystninger i samfundet, men slap af. Det er ikke tid nu. Det er ikke nu, I skal være sådan på mærkerne. Slap af. Gud, jeg har fortalt jer det forud. I ved, det kommer. Så slap af, I kan tage imod det her. Og så går han så videre. Så siger han, nu bliver det svært. Nu kommer det sværere. Fordi det næste tegn, og jeg tror, det er det 5. tegn, hvis vi... eller det 6. tegn, så forfølgelserne. Ja, de andre 4, det var falsk lærer, det var templets ødelæggelse, falsk lærer, det var det andet, det 3. det var krig, det 4. det var jordskælv, det 5. det var hungersnød. Så kommer her det 6. det var så kommer forfølgelserne. Og han siger, pas på, tag jer i akt, I bliver udleveret. Udleveret til domstole og pisket i synagoger. I skal begynde at forvente, at I bliver hadet af jeres jødiske trosfæller, fordi I er vranglærere, I er frafaldende, I er helt igennem forkerte, og derfor skal I bare have lov til at have tæsk. Det er det, de kommer til at tænke jer på, eller tænke om jer. Men, siger han, og så siger man, okay, Gud, du er villig til at tage omkostninger her. Ja, fordi uden at I blev sat for domstolene, så kunne I egentlig ikke have tid eller mulighed for nogensinde at komme at få Festus og andre guvernører i tale. Selv kejseren i Rom får Paulus i tale, når han får lov til at blive forfulgt på den her måde. Og det er Jesu måde at forklare dem på. Der er omkostninger ved det her, men Gud bruger det. Det er ikke som om, nu er det hele frygteligt, nu er jeg forfulgt, og hvordan kan det være, er det sandt at tro på Jesus, eller skulle jeg hellere opgive, eller gå tilbage til synagogen og alle de der ting. Nej, jeg bruger den her tid. Og når du så er med Gud, ja, Jesus, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg er ikke uddannet som advokat. Jeg kan jo ikke sige noget, når jeg står der i domstolen. Så siger han, gør ingenting. Helligånden, du behøver ikke betale en masse penge for at få en fremragende advokat til at få dig fri. Helligånden, han vil indgive dig at sige, hvad du skal sige på det tidspunkt. Du får måske ikke frihed af det, men du er mit vidne. Fordi, som han siger, så dette evangelium, det skal ud til hele verden. Det er langt vigtigere, end at du har et pænt borgerligt liv i Rødovre og Værløse og alle de andre steder. Det er langt vigtigere, at det her budskab går ud. Det er det, der er det vigtige. Det er det, der ændrer folks evige verden. Så derfor, når de her ting sker, så ved, at Gud styrer. Det er ikke gået amok. Og han siger, selv hvis det skulle komme til det punkt, som vil komme til nogen, at selv de nærmeste bånd bliver nedbrudt. At forældre angiver børn. Børn forræder deres forældre. Bror går imod bror. Selv det værst tænkelige af vores nærmeste går imod os. Men Jesus siger meget, meget klart til os. I skal hades af alle på grund af mit navn, men den, der holder ud til enden, skal frelses. Når alt det her sker, så er det bare én ting, du skal have i hovedet. Hold fast i mig. Hold fast i mig. Jeg skal nok frelse dig. Dit opgave er at holde fast i mig. Og det er voldsomme ting, men det er endnu ikke så voldsomt. Så vi kommer til det næste, og det er så den 9. Verdensmissionen var det 7. Det 8. det var det nærmeste bånd bliver splittet. Og så kommer vi til det 9. og det er så nede i vers 14. Så kommer det. Han skulle så svare dem to spørgsmål. Det første spørgsmål var det her. Hvornår vil det ske? Det andet spørgsmål er det her. Hvad er tegnet på, at det hele bliver fuldendt? Så nu går han ind, og så svarer han det spørgsmål. Hvornår skal det ske? Han siger i vers 14, det kommer til at ske, når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed. Stå, hvor han ikke bør skulle stå. Og så skriver Markus det her ind. Den, der læser dette, skal lægge mærke til det her. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at du holder fast ved det her ting. Så ødelæggelsens vederstyggelighed. Hvad betyder det? Det bygger jo på, fordi vi skal jo forstå det her, siger Markus. Det bygger jo på de fire passager i Daniels bog, fra Daniel kapitel 7, 8, 9 og 11-12, som fortæller om den her antikristagtige figur. Som vi ser i kapitel 11 og 12, egentlig giver sig til udtryk i det, som den konge, der hed Antiochus Epiphanes, den 4., som på Jerusalems alter, eller på templets alter, satte en Zeus-statue, afgudsstatue, og han offrede svin. Det var ikke tilladt at være jøde mere, man måtte ikke omskære sig, sabbaten blev taget fra dem, og alle de her frygtelige ting. En rigtig sådan udvisken af alt jødedom, det var det, der var målet med det. Så Jesus siger, når I ser det, når I ser noget så grotesk, noget så vederstyggelighed, noget så afskyeligt, indtag selveste det, der skulle udtrykke Guds tempel, så ved I, så er det ved at være klar. Så kommer ødelæggelsen. Han ødelægger, men Guds ødelæggelse vil komme. Den vil komme over det sted, hvor det der er. Derfor, når I ser det, flygt. Og det er det, det hele næste handler om. Hvornår vil det her ske? Og tre, der er tre opfyldelser af det her, ned gennem den kristne kirkes historie. Det første skete i år 70, eller det skete i år 66, eller 68, fordi Titus bevægede sig mod Jerusalem, efter de har fået deres blodtud i 66, så samlede de sammen igen, og så bevægede de sig mod Jerusalem, og så lige pludselig var Nero død i Rom. Ups! Hvem skulle nu være den nye kejser? Bare om at komme tilbage til Rom. Så han trækker sig tilbage og tager til Rom for at blive kejser. Og der er lige den der tid med fred. Lukas siger det på en anden måde. Han siger, når I ser herrene omringe Jerusalem, så ved, så er det nu. Så ødelæggelsens videre styggelighed. På en måde var det den romerske hær, det siger Lukas, det var. På den anden måde var det den groteske måde, at zeloterne, som havde overtaget Jerusalem nu, opførte sig i templet. Det var blevet så grotesk, at de havde taget en klovn og gjort ham til ypperste præst. Og de lavede, det var en stor prostitution og alt muligt andet, der skete inde i templet. Og det var så kommet til, eller ved at komme til det, at man kunne sige, det her, det er så langt fra, hvad Gud står for. Det er bare om at komme væk. Og mange af de kristne, de fulgte, hvad Herren havde sagt, og de flygtede. Og de bad om, at det ikke blev vinter, fordi i år 68 er vinteren, den var rigtig stærk, og meget stor flodbølge igennem Jordan, så det var meget svært at komme over Jordan, hvor de så flygtede til Pella. Så de bad. Og dem, der havde børn, havde det svært, og alle de der ting. Så lige præcis, hvordan Jesus sagde. Og så sluttede ringen. Lige efter en periode på et halvt år, sluttede jernringen omkring Jerusalem. Ingen kunne komme ud længere. Ingen var tilladt ud. Zeloterne tillod dem ikke at komme ud. Og så langsomt, langsomt. Og så den endelige indtagelse af Jerusalem i år 70, hvor det hele gjorde, som Jesus sagde. Ikke en sten på sten blev ladt tilbage. Alt skulle rives ned. Jødedom, romerne havde fået fuldstændig træt af jøderne. Nu skulle det bare væk. Kristne skulle bare væk, jøderne skulle bare væk, alt skulle væk. De skulle ikke have mere ballade ud af det her. Og sådan opfyldtes profetierne. Så Jesus siger, hvornår Jesus, når I ser det her, så er det bare om at komme væk. Det er akut. Det er ikke om noget med, at vi sælger lige vores aktier først, og så samler vi den lige sammen. Det er bare om ingen gang gå ned og hente din jakke, bare stik af. Nu ved du det her. Det var den ene opfyldelse. Den anden opfyldelse, hvornår det? Det er ned gennem kirkehistorien. Det her sker hele tiden. Det skete under Idi Amin i Uganda, hvor Idi Amin indtager en position i landet, som er ikke et menneskeværdigt. Det var sådan en plads, hvor han tog den, og han bestemte, og han gjorde alle de der ting. Hvad gjorde de kristne? De flygtede. Festo Kavengra, han flygtede med sin hustru over grænsen, og han kom ud. Sådan er det for kristne, når det her sker. Når vi ser, at folkekirken eller vores kirke begynder at blive så forvandlet og så grotesk, så er det bare om at komme ud. Bare om at komme væk. Fordi Guds dom er over det sted. Det er om at komme væk. Så derved er det også for os ned gennem historien. Vi tror måske, det er endetiden, og det kan godt være, at det bliver til endetiden. Men når vi ser det her, så er det om at komme ud. Og så den sidste opfyldelse af det, det er, at den sidste tid, inden Jesus kommer igen, med antikrist og alle de ting. Jeg ved ikke, om det geografiske også bliver genindført et nyt tempel i Jerusalem, hvor det så. Jeg ved det ikke. Jeg er så en folk, det er, jeg kunne godt forestille mig det. Men jeg siger ikke, det er det. Fordi det vigtigste for mig er, at jeg ved, at der vil være en antikrist, som vil være så grotesk i hans blasfemi af Gud, at jeg vil vide, at det er bare mig at komme væk. Men der kommer hindringer. Der kommer hindringer til dig at komme væk. Hvad sker der lige præcis på det tidspunkt? Det der skete som det andet tegn, som Jesus taler om. Falske lærer. Falske lærer og falske messier siger, nej. Du skal ikke væk. Jesus er her. Han er her. Han er lige der. Er han det? Og lige præcis i det øjeblik, der vil de prøve at gå ind, og de har midler til det. De har under og tegn, og de har ikke tilbageholdende over for under og tegn. Jesus var tilbageholdende over for det, fordi han ønskede ikke at blive kendt som en eller anden cirkusmand, der gjorde det her for at imponere mennesker. Det var slet ikke han. Hans intention, det var at hjælpe mennesker. Deres intention, det er at tiltrække sig som interessante, og de bruger under og tegn til det. Og selvfølgelig, lille en folk i Svend, han kigger på det der, og siger, det ved jeg så ikke, og kan det sådan være? Og så siger Jesus, vers 23, men tag jer i akt, Svend. Lige før han gør det, han siger, og de skal gøre tegn og under for muligt at føre de udvalgte vild. Men tag jer i akt. Jeg har sagt jer det hele forud. Kom væk. Kom væk. Det her sted er under dom. Og så siger Jesus så, og det er her han samler over 70, og han samler den sidste ting. Han siger, efter den trængsel, som de har været igennem, frygtelig trængsel, og hvis ikke Gud havde styret det og vist barmhjertighed i det, så ingen af os overlevet, så er det, at vi vil se hele universet, det tiende tegn, hele universet begynder at gå i opløsning. Og så vil vi se menneskesøn komme i herlighed på skyerne, Guds trone. Han vil komme. Det er ikke noget med, er han der i templet, eller er han derovre, eller skal vi se ham på fjernsyn, eller sådan noget. Jesus siger, når jeg kommer, er ingen tvivl, hele universet pakker sammen, og jeg vil være der. Du vil aldrig være i tvivl. Du vil aldrig være i tvivl. Så hold fast i mig. Hold fast i mit ord. Og så siger han så de her vidunderlige ord, at når han kommer, så han vil komme, og mere end det, han vil indsamle. Han vil komme, og han vil indsamle sine trone fra hele verden. Alle verdens afkrog vil han samle sammen. Og det er den her vidunderlige, kan man sige, løfte om tilknytning til os, som vi aldrig skal være i tvivl om. Han vil holde fast i os. Du er en af hans udvalgte. Han vil holde fast i dig igennem det hele. Det du skal gøre for din egen skyld, det er at holde fast i ham. Hold fast i hans ord. Tro på ham. Stol på ham. Og hold fast. Og det er det, de sidste to små lignelser slutter det her med. Jesus tager figentræet igen, og han tager en husholderske. To lignelser, og han ønsker at fortælle os to meget klare ting i det her. Det ene, det er, at du og jeg, vi vil aldrig kunne regne ud, hvornår Jesus kommer. Det vil vi ikke. Det siger han. Jo, vi har tegnene. Jo, vi kan godt se ting ske. Men det er ikke for at give os en eller anden lille nøgle, hvor vi kan forudsige. Hvorfor ikke? Hvorfor har Jesus, han kunne have penslet det ud, når du ser den tredje amerikanske flåde sejle ind igennem Middelhavet, så er det bare om at være. Han kunne have givet os hele den der, eller når du ser EU begynder at blive den her, han kunne gøre os alt, men han gør det ikke. Og hvorfor ikke? Fordi han ved, at hvis han gjorde det, så ville sin sår sidde der og sige, og jeg vil miste min fokus på ham. Fordi lille Lasse Helmik, han kan ikke sidde sådan der. Men Lasse har lært at stole på Jesus. Og det er det, Svend Straarup skal lære at stole på Jesus. Ikke på hans evner til at at forstå det ene og det andet. Jeg siger ikke, at vi ikke skal prøve at forstå det, der står i skriften. Men Jesus siger, tegnene, de er der, men du vil aldrig. Men den dag, vers 32, den dag eller time, er der ingen, der kender. Hverken englene i himlen, eller mig, sønnen. Mens jeg er her på jorden, så er det ikke min opgave at kende det. Kun faderen. Lad være med at lege Gud. Lad være med at lege Gud, siger Jesus. Og så slutter han så af med at sige, hvad skal du så gå i gang med? Du skal være en god tjener. Hvordan holder jeg mig overvågen, Jesus? Jeg er så bange, jeg kender ikke, jeg forstår ikke, jeg glemmer alt det her, jeg har alt det her. Hvad skal jeg så gøre? Så siger han, ved du hvad, Svend? Du er meget begrænset. Du skal bare gøre det her. Gør det, jeg sætter dig til. Du skal bare være en tro arbejder i mit arbejde. Og hvis du tror over for mig der, så skal det nok gå. Prøv at læse, hvad han siger. Det tager vi så til sidst, og så slutter vi. Tag jer i agt, siger Jesus. Hold jer vågne. For I ved ikke, hvornår tiden er inde. I ved det ikke. Lad os understrege det. Vi kommer ikke til at vide det. Det bliver en overraskelse for alle. Også dem, der er rigtig, rigtig dygtige til at forstå tegnene. I ved det ikke. Det er ligesom en mand, som skulle rejse til udlandet. Han forlod sin hus, gav sin tjener fuldmagt. Udrustede os med nådegave. Hver enkelt fik sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke igen, hvornår husets herre kommer. Om det bliver om aftenen, eller midnat, eller ved hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende. Det vigtige er at blive ved med at gøre det arbejde, han kaldte jer til. Bliv ved med at spejde efter Jesus. Bliv ved med at elske Jesus og vente Jesus og alle de her ting. Fordi hvis du sover, når han pludselig kommer, hvad så? Så hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg. Sæt jeres tillid til mig. Hold fast i mig. Søg mig. Hvis I gør det, så er der intet af det her, der står her, der kommer til at skade jer. Skal vi være sammen? Himmelske far, vi kender ikke dagen og timen, men vi kender den, som kender den. Og det er vores glæde. Vi kender dig, og det er alt, hvad vi har behov for. Du kender tiden, du kender timen, du kender vores livsforløb. Vi kender det ikke. Vi kan ikke engang lave det ikke så hårdt på vores hoved, men du kender alt om os. Og vi er så trygge ved, du vise, gode, kærlige frelser. Vi er så trygge ved at lægge vores liv i dine hænder. Og vi er så æret, beæret af, at du kalder os ind i din tjeneste. Og vi ønsker at finde og bruge vores nådegaver til at fremme dit rige, lad evangeliet gå ud og lad verden høre om den vidunderlige frelser og herre, som vi kender. Det takker vi dig for i Jesu mægtige navn. Amen. Super, kære venner. Tak for i aften. Næste gang, så bliver det ikke helt om 2 uger, det er om en onsdag igen. Den sidste onsdag i november. Og der kommer vi til højdepunktet. I tror, vi måske har nået højdepunktet nu. Kommer vi til højdepunktet næste gang. Så tak for i aften, og tak for jeres tålmodighed.